Yes, sir.
Piecas. Tātad šodien dienas kārtībā 7 jautājumi. Ceru, ka visi ciet iepazinušies. Vai ir kādi priekšlikumi papildinājumi? Ja nav, tad varam balsot par šādu dienas kārtību. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Arī pie pirmā jautājuma par iepriekšējā domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad par deputātu mandātu apstiprināšanai Leldei Rozenštengelei ir apstiprināts. Par izmaiņām komitejas sastāvā, par sociālo izglītību, sportu un kultūras jautājumu komitejas locekli iecelta Leldei Rozenštengelei. Par Dzintaru Cerovu deputātu mandātu nolikšanu apstiprināts. Par Mērsēju novadu pašvaldību piedarošās kustumās mantas autobusis uzu Tirkīzi. Atsvināšanas pārdošanas par brīvu cenu noteikumi apstiprināts, par nekustamā īpašuma apvienošanu apstiprināts, par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu par bāriņtiesas locekļu ievēlēt Anitu Ozolu, par grozījumiem 2011. gada 15. novembrī saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsaga novadā apstiprināts, par sadzīves atkritumu glabāšanas pakalpojumu tarifu apstiprināts, par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu apstiprināts, par pamatkapitāla palielināšanas jau atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra apstiprināts, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtība apstiprināts, par 19. gada Mērsaga novada pašvaldības budžeta grozījumiem apstiprināts, un par grozījumiem Mērsaga novada doma 17. gada 21. novembrī saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstību Mērsaga novadā apstiprināts saņemt varam iebildumi. Varam šo pieņemt zināšanai un pāriet pie otrā šīs dienas kārtības jautājuma par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Jau komitejā skatījām bija izsaukt arī pārstāvi par deklarēto dzīves vietas ziņu anulēšanu Edgaram Brunsliepam, Inetai Brunsliepai un Lindai Tīrumai. Tā kā komitejās jau tā kā bija, viņi arī, ja ir kaut kādi jātājumi griežās, līdz šim pēc komitejām arī nav griezušies, kā mēs tikai izrunājām.
Tas ir mazā nesmukā māja?
Jā, sērag, jā.
Tā mazā nesmukā dārgā māja.
Dārga, jā. Nu, kur šeit ir tās vietas?
Vienu brīdi ir 240 tūkstoši.
Opa, nu, labi, tā tās vietas vēļas.
Tātad...
Viņi bija vienu brīdi kādā tīvā
papētrīs. Ir esam saņēmuši iesniegums no biešiem. Es biju no nekustamā īpašuma īpašniekiem no Lipkovski, Hermansona un Antonovs. Lūgu man liet ziņas par deklarēto dzīvesvietu Edgaram Brunsliepam, Bākas ielā 54, Mērsaks, Mērsaga novads. Un anulēt ziņas vietu par deklarēto dzīvesvietu personām nepilngadīgiem bērniem Adrianai, Anijai Brunsliepai.
Bet tā jau nedrīkst būt, ja viņi tur dzīvo. Mēs taču nevaram anulēt nekādu dzīvi.
Varam, ka mainījies situācija.
Mēs varam, tā kā ir visi
trīs zemes grāmatas jau ar īpašniekiem, viņiem nav pilnīgi nekāds tiesīgs domās tur dzīvot. Viņi bija iesūdējuši tiesā, viņi jau bija iztiesājuši, un tos tiesas zaudēja, mums ir kuri laimums jau bija uz galva pagašējais.
Tā jāliek ārā ir.
Nu, mums ir jāizdeklarē,
kas ir tālāk,
es nezinu. Viņi bija pilnīgi tiesi, jā.
Nē, nu viņi bija mēģinājis tā kā pierādīt, ka tā māja pieder viņiem.
Bet viņi no tiesā ir zaudējuši un...
Pārsūdzējuši nav?
Pārsūdzējuši nav, tā kā...
Mēs viņai izskaidrojam.
Tā kā visi, nu, trīs īpašnieki kopīpašumi ir iesniegu.
Jā, tas ir skaidrs,
ka... Mums nav tiesības viņus neizdeklarē. Par ārā likšanu tu jau tālāk viņi...
Izmest tā cikrē, bet ja viņi tur tāpēc dzīvo. Viņi nevar dzīvot
vēl. Es vēl jautāju, jo es tam juristi teica, ka tas ir, ka ja īpašnieks ir, zemesgrāmata ir apstiprināta, tad nevar dzīvot, viņam tad dzīvo faktiski, bet nelikumīgi. Bet nekādi
tas ir pamata. Bet tā ir īpašnieka jau problēma, kad īpašniekam ir jāiet, mēs to noteikti nedarīsim.
Mums ir tikai jāizdeklarē, ja mums ir pamatojums, kāpēc. Es jau arī ilgst ir spirinājis pret, ka tas ņemums pat to būs jādomā, ka viņš likt.
Jo tas ir skaidrs.
Mums īstenībā ne. Īpašnieki.
Jā.
Īstenībā viņi būs pašvaldība jau atbildīgi par to, man liekas.
Jā, tur jau sākās mūsu atbildība, diemžēl.
Nu, tā. Bezēc strīdāt.
Jā, tā tad.
Bet kā es nedrīkst?
Nē, drīkst, bet nu, tikpat par to komentējām, par tikpat jau runājām.
Es nedrīkst.
Tur ir tā lieta, jā.
Vai
labi, man ir priekšlikums vienādi sakot.
Visus trīs uzreiz.
Izdeklarēt.
Balsot par visiem.
Balsot vienlaicīgi par visu trīs. Izdeklarēšanu. Kas par to? Paldies, man mums pieņems vienbalsīgi. Tālāk pārējām pie trešā par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem. Lūgums piešķirt man atvaļinājumu no 15. jūlija līdz 26. jūlijam. Tajā laikā man aizvieto priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Ko?
Piedalīt
balsot? Droši vien, ka var balsot. Tālāk ir ceturtais šīs dienas skatījus punkts par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Pagājušajā sēdē mēs tā kā pielēmām maksu, bet par šo laiku situācija ir mainījusies. Pateicoties smagam, grūtam, lielam ieguldītam darbam, ir izdevies maksu samazināt un pieaugums ir būtiski mazāks nekā pagājušo reizē mēs pielēmām. Nu, viņš, protams, ir, jo vairāk šis pieaugums ir nepieciešams, bet viņš ir samazināts un arī nav nepieciešams ieguldīt pamatkapitālā. Tā kā tās ir tā reālā izmaksa, kas ir uz iespējams uz doto brīdī uzņēmumā un nu, kāda viņa atsim redzot paliks tuvākos divus gadus, jo šī te atkrituma apsaimniekošanas māksla plānots vairāk gan tagad tuvākā laikā aiztikt. Nu, tā kā.
Komitē bija daudz papīra, kur nezinu, kā tur veidojas tas cipars.
Kas par to, ka mēs pār lemjām šo. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Domāju, ka tas ir patiesībā labākais, ko mēs varējām, un uz doto brīdi ar visu šo palielinājumu mēs būsim ceturtie lētākie valstī ar atkritumu izvešanu. Tas, protams, ir drusciņu pieaugums.
30 bija te izvedēji.
Nu, kā 30 ir izvedēji, jā. Tā kā no cenu no 2,31 pa konteineru 180 litrīgos doto brīdi pacelsies uz 2,78. Kā 40 santīmu pieaugums būs. Tālāk, piektais punkts par Maisaga novada 2019. gada 21. maija lēmumu par pamatkapitāla palielināšanas atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra atcelšanu. Tātad, kā jau teicu, mainoties apstākļiem, ir radās iespēja šo te pamatkapitālu nepalielināt. Un ir priekšlikums balsot par to, ka mēs atceļam šo lēmumu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais par adreses precizēšanu. Doma diskutīt pilnvērtās personas Ineses Roškalnes iesniegumu par lūgumu precizēt adreses un saskaņā ministra kabineta noteikumiem numuru 698. Ir priekšlikums Zemes vienībai ar kadastra numuru 88788031182 un ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 88788030519001 attiecīgi 003, 004, 005 noteikti adresu VJL 17 Mērsaga novads. Un Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88788031181 un ēkām uz tās kadastra apzīmējumu 88788030519002 noteikti adrese Vēja iela 17. Mērsliks novads. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, 7. Ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Ciedrīši. Iepriekšējā sēdē skatījām iesniegumu ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tagad zemes ierīcības projekts ir tā kā izstrādāts un ir priekšlikums apstiprināt šo te zemes ierīcības projektu. Zemes vienībai Ciedrīši. Mērsaga novads. Saskaņā ar zemes projektu teritorijas schēmu.
Sadalis, kas ir
īpašnieks? Tie sveši. Tas ir tur biškā aiz Vācija.
Tiek sadalīts septiņos.
Visas viņa kā bezsēniecība.
Jā, viss ir mežām.
Viss ir mežām. Pagaidām tas viss ir mežām.
Tikai pagaidām.
Es pieņemu, ka tur varbūt ar laiku kāds gribēs transformēt. Jo tas arī reāli ir meša.
Tā
ir. Viss pagaidām.
Gan jau transformēs.
Tas nav vienas.
Ja tas ir ļoti dārgi,
jā.
Bet nu...
Dārgi, nu, kā ir nauda, tad viss kāpoši.
Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas... Dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Paldies!